بعزف على العود على هوية أني مش
Bueno, ba, bost erdiak ditugu eta sintonia honek erakusten digunez, ba, bueno, iaz bezala urten ere nazioarteko kontuak izango ditugu izpide kolaborazio hontan Igarki de Roblesen eskutik berriro ere. Arratsaldeon, Igarki, ze moduz?
Arratsaldeon, hemen, oso ondo.
Bueno, placer bat berriro ere, aurtengo ikasturtean nazioarteko kontuak zebrabidera ekartzea, eskerrik asko gurean egotagatik berriro ere.
Bai, zuei, ateak irekitzeagatik.
Bueno, Igarki, joan den ikasturtean egin genituen herrialde ezberdinetako, ba bueno, horrelako errepasotxoak eta bertako egoeren berri izan genuen, gaurko honetan erradiografia bat egingo diguzu, erradiografia azkar bat egingo diguzu, izan ere gaia sakona eta bada, Europaren inguruan hitz egingo diguzu, baina zehazki, Europan eskuin muturak izandako bilakaeraren inguruan.
Bai, bueno, uste dute garrantzitsua dela ikasurte honetan, bueno, orokorrean beti garrantzitsua da, baina azpimarra jartzea Europan, batez ere kurtso honetan egongo direlako, egongo direlako Europako Parlamenturako hauteskundeak, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, nazioarteko gaietan aritzen garenean eta asko jaten gara Amerikara, Asiara, Ekialde Hurbilera, baina bueno, Europa pizka bat azten dugu, uzten dugu, bueno, bigarren maila batean edo, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, ikusita hauteskunde hauek daudela, ba, bueno, saiatuko gara kurtso honetan hemen zebrabidean, ba, pizka bat Europari dagokionaren inguruan ba, hitz egitera, ez? Eta, bueno, ba, egia da, ba, nahiko interesgarria dagoela momentu honetan Europa, ez? Bueno, gaur urriaren bata da, Kataluniako prozesu independentista edo soberanista, ba, bueno, pilpillan dago, gero, ba, bueno, atxi izan zen egin zuten Macedonian referendum bat, Europar Batasunean edo eta NATO-n sartzeko, boikota gaiendu zen eta astentzioa gaiendu zen, bueno, gero baitugu, ba, bueno, ba, Brexit delakoa, tirabirak Britania Handia eta Europar Batasunaren artean, Ukrainiako gerra ere, ez? Ba, bueno, ba, daude horre hainbat eszenatoki interesgarri, ez? Eta, bueno, tamales badago, ba, bueno, interesgarria den ere beste eszenatoki bat, edo, bueno, beste goera bat dela ultraeskuinaren edo eskuin muturraren goraka da, eman dela azken urteetan. Mm-hmm. Egia da, bueno, aipatu behar da, ba, bai, egin duela gorak ultraeskuinak, eskuin muturrak, baina, bueno, beti egon dela horrez, fase ezberdinak egon dira ultraeskuinan Europan, ba bueno, hasi zenetik, ez, gerra arteko garai horretan, bigarren mundu gerra baino lehen, ez, ba bueno, nazismoarekin, Italiako fasismoarekin, estatu espainolan, ba bueno, frankismoarekin eta falangismoarekin. Mm-hmm. Gero gerra hotzan, ba bueno, beste paper bat bete zuen, batez ere ba mugimendu muturra, ba mugimendu kontrairautze hile bezala, hemen Euskal Herrian ba bueno, pairatu genuen, ez, ba horrelako gerra zikinan aritu ziren ba, eskuin muturreko kideak eta mugimenduak, bai ba, talde parapolizialetan eta bai eskuin muturreko taldeetan, horren arira ere gladio operazioa, natorena, eta bueno, eta barre, eta barrez. Mm-hmm. Eta badirudi, ba, bueno, fase berri bat ireki dela, ba, azken urteetan, batez ere, ba, 2008ko krisialditik ba, eratorria, ez? Eta, bueno, azken hilabete eta asteetan, ba, bueno, gora, bai, aipatu behar da goraka da, baina bai ere, ba, beste mugimendu berri bat egon dela edo badiru dela, egongo dela, Europako Parlamenturako hauteskundei begira. Eta da, ba, bueno, badiru di Steve Bannon, Donald Trump jaibetako presidentaren kontseilari oiak, ba, bueno, mugimendu berri bat nahi duela sortu, Europan, Europako eskuin muturrarekin eta, bueno, deitzen, ba, bueno, eskuin populista delako hoiekin, eta mugimendu hori, mugimendua deituko da, eta ja, ba, bueno.
Mugimendua, mugimendu bakarra izango balitz bezala, ez?
Bai, bueno, mugimendua. Bauka horre izen pizkat frankista, ez? Eta, bueno, Europako eskuin muturraren hainbat izar batu egin dira, ba, Steve Bannonen kruzada berri honetara, eta hortzitugu Salvini eta Orban, ez? Eta, bueno, ba, hainbat gauza guztiegatik uste dute interesgarria dela, ba, bueno, egitea errepaso txiki bat, denbora dela eta, ba, gian ezin dugu asko sakondu, baina, bueno, baitu
beste... Zertzela datxo batzuk emateko behintzat emango dugu denbora. Eta,
hori da.
Eta hori txe ingo dugu orain, igarki, ez da, herrialde aztertuko dugu pixka bat, ingo dugu radiografia bat, bertako egoera zein den, pixka eta saleko abaldin bada ere denboraz ez gaudelako soberan, Orban aipatu duzu eta hortik hasiko gara.
Bai, Hungariatik hasiko gara, ez? Viktor Orban dago boterean, bueno, urte honetako apirilan egin ziren azkenengo ze hauteskundeak eta bosken 149 lortu zuen Fidesz, Viktor Orbanen alderdia. Egia da, ba, bueno, lehenagotik dagoela Viktor Orban, eta, bueno, ibilbide kuriosoa izan duela, bai Viktor Orban, eta bai alderdia, ez? Gero eta muturreko posizioak, bueno, joan da eskuratzen, ez? Gaur egungo egora arte, ez? Eta, bueno, horra aipatu behar dugu, ba, bueno, ba, famatu egin zela eta dela Viktor Orban eta Fidesz, eta Hungaria, ba, bueno, ba, bere migrazio politika dela eta, ba, bueno, Europar Batasunak finkatutako migrazio kuotak ez ditu errespetatzen, ez zituen errespetatu, eta beste alde batetik, ba, bueno, orokorrean bere migrazio politika oso gogorra da, ez? Baita famatua da, ba, bueno, gero eta... Ba, Hungaria bihurtu delako gero eta herrialde autoritarioagoa, ez? Eta bide horretan, ba, bueno, konstituzioa aldatzera heldu da ere. Horre, Hungarian ere aipatu behar dugu, ba, bueno, badagoela oraindik eta eskuin muturrean gero eta, osea, gehiago kokatzen den beste alderdi bat dela Jobbik famatua dela, azken hauteskundetak, 19% lortu zuen, eta, bueno, Jobbikeko... Ba, tipo haue, ba, bueno, ja, hauek badira ja zuzenean fasistak, ez? Eta, bueno, aipatu behar da, bai, Hungariaren kasuan, ba, bueno, azken asteetan tirabirak izan dituztela Europar Batasunarekin, ba, Fidesz badago Europar Batasuneko parlamentuko ba, kontserbadoren taldean, eta, ba, bueno, ez du jaso hauen babesa, eta, bueno, ba, dirudi zigorra jasoko dituela Viktor Orbanek eta Hungariak, baina hala ere, ba, bueno, neurri politikoak izango dira, eta, bueno, esan dezakegu, ba, Europar Batasunaren partetik makila geutxe izango dela, eta, bueno, ez dela izango, ba, bueno, ez dela egongo errealitatean, ez, horrelako erabaki gogorrik Hungaria eta Viktor Orbanen kontra, ez? Eta, bueno, ba... Hau ze da Hungariaren egoera pizka bat hor bueno, zertzela batean azaldutakoa.
Egia da, ikusten denez, orain azaldu diguzun bezala, ba, bueno, Hungarian eskuin muturrak ere goragin duela eta baduela indarra, baina ez da herrialde bakarra eta jarraituko dugu errepasoarekin igarki Poloniara begirare jarriko garelako.
Bai, hor badago, ba, bueno, bisegradoko taldea deitzen den herrialde batzuen, bueno, elkartea edo, bueno, batasuna, ez? Eta talde horietako, ba, bueno, buruzagiak dira, ba, alde batetik Hungaria, ez? Viktor Orbanen Hungaria eta bestetik Polonia, ez? Hor, ba, bueno, boterean dago 2005-etik PIS edo Legea eta Justizia alderdia, ba, bueno, botoen 138-arekin, eta, ba, bueno, bisegradoko taldea eta Hungaria bezala, ba, bueno, migrazioaren kontrako politika, ba, gogorrak esarri ditu, ez? Eta esan bezala, ba, bueno, Europar Batasunak adostutako kuota hoiek ez ditu errespetatu. Eta, bueno, hauek dira oso nazionalistak, eh? Eskuminutura berez bada oso nazionalista, ba, bueno, hauek badira are gehiago, ez? Eta, bueno, azpimarratu behar dena da, ba, bueno, Viktor Orbanek egin bezala, ba, bueno, ba, Poloniak estatua bera, barkatu, Legea eta Justizia, ba, Poloniako estatua bera erreformatzen ari da, eta, bueno, bere moldera egiten, ez, edo birmoldatzen ari da Polonia. Hau da, bai administrazioan, bai komunikabidetan, bai enpresa publikoetan, ba, bueno, erreformak esarri ditu Legea eta Justizia alderdiak, eta bide horretan, ba, bueno, bere boterea handitzen ari da, ez? Eta hortaz, Polonia are autoritarioagoa biakatzen ari da, ez? Legea eta justizia alderdiaren pean. Zalaparta asko sortu du azkenaldian, ba bueno, auzitegi gorenean esarri nahi duten erreforma, ez? Eta egin nahi dutena da, ba bueno, auzitegi gorena bere esanetara legea eta justizia alderdiaren esanetara jartzeko, ba bueno, dozenaka epaile jubilatu nahi dituzte, ba bere kuerdako edo bere sokako epaia jartzeko, ez?
Taktika kuriosoa esan bar da, desde luego.
Bai. Bueno, Europar batasunak ba bueno, egin du berri horrelako antzerkitxo bat eta begitzarrez ikusten du neurri hau eta badirudi ba bueno, zigorrak egongo direla Poloniaren kontra kasu honetan ere.
Oraindik ere ikusteko egongo da zer gertatzen den guzti honekin, hauxe igarki Poloniari dagokiona, jarraituko dugu aurrera oraingoan Austriarekin.
Bai, Austrian bago ba bueno, eskuin muturreko edo populista den edo muturreko populismoa edo ultranazionalista den zera. Alderdi bat, aipatu behar da, ba alderdi hau FPO edo Austriako Askatasunaren alderdia naziak izandako buruzagiek edo ofizialek sortu zutela, orduan aspalditik da torkiola alderdi honi, ba bere izaera, ba muturreko izaera edo. Eta bueno, esan dugun moduan boterean dago, 2007an egin zituzten azken hauteskundean eta bosken 26%arekin, ba bueno, 26%a lortu zuen, barkatu. Eta boterean dago, ba bueno, demakurista hauekin batera, ez? Eta gobernu honetan, ba bueno, defentsa kanpo harremanetako eta barne ministeritzak ditu. Hau da, ministeritza oso garrantzitsuak, ez? Eta egia da, ba bueno, esan dugu moduan, ba naziek sortu zutela eta hasieran diskurtso oso antisemita izan zutela eta ba bueno, azken urteetan hau aldatu eta antisemitismotik ba bueno, islamofobiara igaro dira, ez? Eta hause da, ba Austrian dagoen eskuin muturreko alderdiaren egoera.
Ba, jarraian, azken hilabeteetan ere zeresan handia eman duen herrialde batetara begira jarriko gara, Italia.
Bai, Italia eta Matteo Salvini, ez? Bai? Matteo Salvini, esan dezakegu dela, oraintxe bertan, Europako eskuin muturraren izar nagusia, ez?
Bai,
ikasturte honetako, bueno, urte honetako martxoan egin ziren hauteskundeak Italian, ba, bueno, Lega Norte eskuin muturreko alderdiak irabazi zituen bosken uneko 37%arekin, hor bueno, base negoziaketak egin zituzten ba beste alderdi batekin, alderdi berri batekin, postizarreko mugimendua delakoa, eta bueno, azkenean Lega Norte eta Matteo Salvini boterean daude, Matteo Salviniren kasuan da presidente ordea eta barne ministroa eta bueno, baki guztiok, ez? Azken hilabeten Italian gertatutakoak eta Salvini protagonista izan dutenak, ez? Migrazioaren kontrako diskurtso eta ekinbide gogorra, Mediterraneoan dauden hainbat ontzi migranteak errezketatzen, ez dituzte utzi Italian sartzea. Honekin batera, jituen errolda bat egin nahi dute, bere diskurtsoan kristautasuna defendatzen dute eta bueno, badira hori, beste eskuin muturreko soka berdinekoak.
Ba, Italiatik pixka bat hurbilago etorriko gara, Frantzian ere, eskuin muturrak ere baduelako eragina.
Bai, Frantzian agian ezagunagoa, historia luzeagoa dauka. Fronte Nazionala, ez? Aldatu du izena, orain Elkartze Nazionala edo Elkarte Nazionala edo aldatu du izena eta pasaren urtean egin ziren Frantzian presidentetarako hauteskundeak, Macronek irabazi zituen, Baina, bueno, Fronte Nazionalak, ba, bueno, maitza oso onak izan zituen, lehenengo itzulian bosken 121a lortu zuen, eta bigarrenean, ba, bueno, ia da, ba, Macronek jipoi ederra eman ziola Marie Le Peni, eta bakarrik 123a lortu zuela, baina, bueno, badira, Frantziako indar oso garrantzitsua, ez? Mm-hmm. Esan dugun moduan izen aldatu du eta honekin batera ba bueno, naiz eta ideologia mantendu, nahi dutena da ba bueno, ikusita bere boska kopurua ezin dutela gehiago handitu, ba nahi dutela ba bueno, beste ur batzuetan boska hoiek arrantzatu, ez? Eta orduan izen aldaketarekin batera ba bueno, diskurtzo aldaketa bat egon da, baina bueno, dena den ideologia ez dute aldatu eta bueno, islamofobo sutsuak eta bar, ez?
Euskal Herrian ezagunagoa daukago Fronte Nazionala bera Macronen eta baino, ez?
Bai, Euskal Herrian ezaguna dugu, azken finean Euskal Herriko iparraldean ba presentzia du, baina zorionez ere antifasismoak badaukare presentzia eta Fronte Nazionala beti Euskal Herriko iparraldera joaten denean ipar Euskal Herria joaten da, ba bueno, harrera beroa izaten dute.
Ongi etorri beroa hori da. Ba, Frantziatik igarki Alemaniara egingo dugu salto.
Bai, aipatu behar da, ba bueno, Alemanian ere, ba bueno, Alemania orain orain duen lagutze egin zituzten hauteskundeak eta ba bueno han 112rekin hirugarren indarra da AFD edo Alternativa Alemaniarentzat alderdia, ez? Badirudi gero eta inkestetan gero eta ba bueno, proiektzio handiagoa duela eta bueno, alderdi hau bueno, euroesceptikoa, segen kontrakoa da, islamofoboa, oso islamofoboa, migranteen kontrakoa eta bar, eskuin muturra klasikoa dena delako, bueno, klasikoa azken urteetan garatu egin dena. Eta hor ba bueno, arriskua ba bueno, ikusita bai sozialdemokratek eta bai Merkelen alderdi kontserbadoreak, ba bueno, hainbat arazo dituztela eta ba bueno, boska gutxiago dituztela, ba bueno, har indarra hartzen ari dela AFD edo Alternativa Alemaniarentzat.
Mm-hmm. Ba, Suitzan ere ez dira libratzen.
Bai. Bueno, libratzen ez gara libratzen Europan, ez? Hemen aipatzen ari gara agian ba bueno, interes handiagoa edo azken urteetan indar berezia edo ekinbide edo ekintza gehiago egiten dituzten alderdiak, eh?
Gehiago ere badaudelako, bai.
Bai, badaude. Mm-hmm. Eta bueno, Suitzan orain duela asko badago boterean SVP alderdia, 2015ean irabazi zituen berrio hauteskundeak eta bosken 128a lortu zuen. Europar Batasunaren kontrakoa da, euroesteptikoa. Eta bueno, horre aipatu behar da, ba bueno, adibidez, Suitzan meskitek ezin dituztela minareteak eduki, ez? Horre debekatuta dago. Eta bueno, ba, migrazioa murrizteko neurriak dituzte, baita ere, ba, Europar Batasunetik etorritako migrazioa ba, murrizteko zera, politikak ezarri dituzte. Mm-hmm. Eta hor, Suitzaren kasu hau.
Azken urteetako, eskuin muturrak ere argi dago, migrazio politiketan ere izaten duela hor, eragina handia izan ere azkeneko urteetan dagoen eztabaidagai handienetariko bat hori izan daiteke, eta guztiak posizio horretan jartzen dira.
Bai, fasismoak, eskuin muturrak...
Hori dakar, bai.
Behar du hor etzai nagusi bat eta kasu honetan azken urteetan eskuin muturraren kasuan ba migranteak dira eta bueno, migranteak dira baina bueno, Afrikatik eta Asiatik etorritako migranteak, gero Europar Batasunako beste herrialde edo Ameriketatik Ipar Ameriketatik etorritako migranteek ba bueno, ez dute jasaten
ez omen dieta inbeste arazo ematen.
Ez.
Mm-hmm. Bai, Garki, amaitzeko azken herrialde baten errepasotxoa ere egingo diguzu?
Bai, Suedia, batez ere, baduela gutxi izan ziren han hauteskundeak, eta hirugarren indarra izatea lortu zuten hango eskuin muturreko edo eskuin populistak diren bueno, den alderdia, bere izena Suediako demokratak dira, eta botoen 17% lortu zuten. Orain Suedian badaude gobernua sortzen eta presidentea hautatzen eta Suediako demokrata delako hauek, kontserbadorekin batera lortu dute sozialdemokrateak ez lortzea, parlamentuan egindako bosketetan ez lortzea, presidentea izendatzea, ez? Mm-hmm. Orduan hau da, orain gertatzen dena Suedian, eta, azpimarra jarri behar dugu, hauek ere, migrazioa dutela jo puntuan, delinkuentzia migrazioarekin lotzen dute, esan dugun moduan, Afrika eta Asiako migrazioarekin, eta, lehen bazuten diskurtsoa rasista garbia, eta argia, eta orain gehiago lotu nahi dute esan ez migrazioa migrazioak behar duela diru publiko asko eta bar.
Espada gauza batengatik besteagatik izango dela. Ba, igarki amaitu horretik ez dakite aipamentxori gehiago egin nahiko zenukeen?
Egia da utzi ditugula kanpoan hainbat eta hainbat alderdi eta mugimendu eskuinmuturrekoak, fasistak. Urrezko egun sentia Grezian, UKIP, Danimarkako Alderdi Popularra, Finns Party Finlandiakoa, eta bar, ez? Gert Wilders, eta bere ilea, erberetan. Eta, aipatzea, interesgarria dela, honen guruan, Iñaki Gil de San Vicente, pentsalari marxistak duen testutxo txiki bat, Gil de San Vicente izateko, oso laburra da testua, eta da 33 tesis sobre el fascismo, eta oso interesgarria da, fascismoaren inguruan hausnartzeko modu laburrean.
Liburu honen gomendio honekin, 33 tesis sobre el fascismo, Iñaki Gil de San Vicenterena amaituko dugu. Igarki de Robles, eskerrik asko Europako eta Euskun Muiturreko radiografia azkarra hau egiteagatik, datorren hilabetean jarraituko dugu gai honekin ere seguruenik, beraz, bitartan ondo bili.
Bai, mi esker zuei,
agur. فريقي اعود بطار في الموسيقى انا عصفور طيار بدل ريشي بغير اوتار بين حروفي الكلمه من نار عربي فريقي